Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми радиослушатели, ето какво съдържа нашата програма за днес. В началото ще ви представим последните 6 дни от живота на Исус Христос, а след това невъзможните мечти. Останете с радио Гласът надежда, ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова, Ани Христова и аз, Божидар Тончев. Останете с радио Гласът надежда.
Приятели, след толкова столетия никой не е могъл да заглуши оня глас и да заличи онези картини, които са се разиграли на Голгота, защото те имат своето реално място в нашето съзнание днес и в нашия живот и в нашата надежда за вечността. След толкова време този глас все още трепти, тези картини все още ясно се открояват на хоризонта. Всяка негова дума не престава да буди любов и да подклажда човешките добродетели. Ето защо сега ще се спрем на последните 6 дни от живота на Исус. Събота е шестия ден преди празника на безквасните хлябове Пасха. Все по-напрегнато е вълнението около този, който възкреси мъртвия и погребан Лазар, братът на Марта и Мария. Учениците са заети с възпламененото множество, което се готви да посрещне учителя. На другия ден той трябваше да влезе в Ерусалим. Свещениците се събират на съвет как да погубят Исус, но се колебаят. Неразумно било да посегнат на Назарянина през време на празника. Ще се разбунтува народът. От всичко, което се случи през време на вечерята у Симон, единият от 12-те ученици, Юда, е запомнил само няколко слова на Исус, които не му дават покой. Тази жена направи каквото можеше. Тя помаза тялото ми за гроба. В съзнанието си Юда вижда думата гроб. Значи той сам предсказва своя гроб. Той не вижда по-далече от това, може би. Исус е нощувал извън Ерусалим. Още в ранно утро множеството пред пътната врата на къщата, където учителят на любовта е прекарал нощта, се сгъстява. Учениците са довели ослицата, за която той им бе говорил. Пратеникът на небето възяда тази ослица сред възторжени викове и потегля към Ерусалим. Мнозина постилаха дрехите си по пътя и други клони. И тия, които вървяха отпред, и тия, които идеха, викаха Осанна. Благословен, който иде в Господното име. Осанна във висините. Ето денят, за който беше бленувал Юда от Коринт. Той вижда в мислите си Исус застанал пред един въоръжен и фанатизиран народ с корона на главата да застави римляните да треперят пред неговото могъщество. Сега Юда вече ясно разбира, че надеждите му рухват. Този, когото той следва, е обречен на смърт. Ето той сам говори за гроб, за погребение, за последно помазване. И сега този върху ослицата, който влиза в Ерусалим сред вековете на едно невежо простолюдие, всъщност е победен, вече осъден на гибел. Какво търси той при него? В края му може да има една малка изгода. Да го предаде. Да помогне на враговете му, които го дебнат непрестанно и да получи 30 сребърника. Но сега този народ вика Осанна. Благословен, който иде в Господното име. Нека крещи простолюдието, нека постила дрехите си пред него. Множеството размахва палмови вейки и приветства Исус, а фарисеите роптаят. Някои казват на Христос. Кажи им да млъкнат. А Исус им отговаря. Ако тези тук млъкнат, камъните ще проговорят.
Исус, слязал от ослицата, вече не се крие. Господине, казва на Филип, една група гърци дошли на поклонение по празника. Искаме да видим Исус. Филип и Андрей съобщават това на учителя си. И той се заговаря пред чужденците и пред хората около него. Дойде часът да се прослави човешкият син. Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне на земята и не умре, и то си остава самотно, но ако умре, дава много плод. Който обича живота си, ще го изгуби, а който мрази живота си, ще го запази. Сега душата ми е развълнувана и какво да кажа? Отче, избави ме от този час. Но за това страдание и за този час е дошъл той. За това изрича твърдо. А аз, когато бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Исус говори за всички, и дори за тези, които го мъчат, и всички човешки души. И после продължава. Още малко време светлината е между вас. Ходете докле имате светлината, за да не ви настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината, не знае къде отива. Докато имате светлината, вярвайте в нея, за да станете синове на светлината. В следващия стих, в Евангелието на Йоан 12 глава, 25 стих, е отбелязано. Но ако и да бе извършил толкова знамения пред тях, те пак не вярваха в него. Ето и тези сега около него, които го слушаха, разбираха ли думите му? В тези тежки за него дни, те продължават да му задават безсмислени въпроси. И дали някой се досещаше, че той беше пред смърт, предстоеше му велико страдание, а никой не бе разбрал това. Все още не вярваха.
Евангелистът отбелязва, през това време те всеки ден възлизат в храма. Исус говори, народът разбира по-добре дълбокият смисъл на неговите слова, но с фарисеите трябва да се бори. И това е един двубой на живот и смърт. Те го разпитват като виновен, а той им отговаря като съдия. Срещу хитрините им, язвително замислени, отговаря понякога с въпроси към тях. Когато го питат с каква власт вършиш това, той отправя нов въпрос. Кръщението на Йоан от небето ли беше или от човеците? Хитрите фарисеи се спотайват. Те разбират контраудъра и процеждат през зъби, пак в хитро премълчаване. Не знаем. А истина е, че те всички приемаха Йоан за пророк. Тогава Исус им казва, «Нито аз ви казвам с каква власт върша това». Фарисеите разярени се отдалечават, но народът разбира. Тогава Исус отново им заговаря, разказва им притчи. Той обича тези хора, знае техните доверчиви души и сърца и затова с цялата си любов споделя съкровения за небесното царство. Но ето, че фарисеите идват пак. Гласът на небесния пратеник се променя веднага, защото за тях само, а не за своите си, ги атакува с притчи и 3 дни преди своето страдание им разказва притчата за убийците лозари. Притчата така ясна и дразновена, че първосвещениците биха сложили веднага ръка на него, но се побояват от народа. Един човек, който е дал под найем лозето си, изпраща един след друг слугите си при лозарите наематели да му дадат дял от плуда на лозето, но лозарите или ги набиват и отпращат празни, или ги убиват. Господарят на лозето има един възлюбен син. Него той изпраща последен и си мисли, ще почитат сина ми. Но лозарите, като виждат, споделят помежду си. Този е наследникът, да го убием, за да стане наследството му наше. И като го извеждат извън лозето, убиват го. Христос изрича едно пророчество, което толкова скоро щеше да се изпълни и трябваше да развълнува сърцата им. Той бе възлюбеният син, който в тези минути се обръщаше към убийците лозари, защото знаеше, че кръстът му вече е приготвен. Юда определяше цената – 30 сребърника. Пилат четеше донесението за вълнението, което подклаждаше всред народа със своите слова Назарянина. И все пак този обречен Исус стои пред хитрите си, но не виждащи го врагове. Запитва тези сведущи в писанията. А що значат тези думи от писанието? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла. Всеки, който падне върху този камък, ще се разбие, върху когото падне, ще го смаже. Първосвещениците от Ерусалим не се обояват и след тези думи на Назарейския проповедник, както го наричат, но разбират, че няма да могат да се справят с него без Рим. И в трагичното събитие на Голгота, предопределено от вечността, римляните не можаха да имат друга роля, освен тази на палача. Израил щеше да си послужи с тях и да умъртви своята жертва, но за жертвата отговорността си оставаше на Израил. Рим в лицето на Пилат не намери в Исус нищо за порицание. А Божият народ в това време извика кръвта на Исус да бъде върху тях и върху чадата им.
Нова заповед ви давам. Да се любите един друг, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите. Това е записано в Евангелието на Йоан, 13 глава, 34 стих. Здрачът на всяка вечер връщаше Исус в Витания. Последната нощ преди страданието, в ранното утро на четвъртъка, учителят изпрати Петър и Йоан в града да приготвят пасхалната вечеря. Пламенно пожелах да ям с вас тази пасха преди да пострадам, каза той на 12-те, събрани около трапезата. Тайната вечеря. Какво разбираха тези, които получиха дял от това тяло и тази кръв? Синът човешки бе седнал в средата на трапезата и в същото време всички го усещаха да трепти в самите тях, да гори като пламък, който е само светлина и любов. Той ги наричаше чада, тези здрави мъже, в силата на своята възраст. И нежността му като пролет облъхна душите им. Чада, аз съм с вас още малко време. Вие не можете да бъдете там, където отивам. Нова заповед ви давам. Да се обичате един друг, както аз ви обичах. По това, че имате любов помежду си, всички ще познаят, че сте мои ученици. После той се обърна към Петър. Тази нощ князът на този свят ще ви унее. Клетите ми чада ще бъдат пресяти като пшеница. Но на тебе, Петре, оставям, след като мине изпитанието, да утвърдиш вярата на братята си. Исус замълча за малко. после пак поде. Нека сърцата ви да не се смущават. Вие знаете къде отивам и пътя ще намерите. Чу се гласът на Тома. Не, Господи, ние не знаем къде отиваш. Как тогава да намерим пътя? Спасителят разбра, че неговите най-близки ученици, които повече от 3 години слушаха неговите слова, приемаха всяка негова дума все още буквално. Затова им отговори. Аз съм пътят, и истината, и животът. Никой не може да отиде при Отца, освен чрез мене. Сега пък Филип се обади. Господи, покажи ни Отца. Исус им отговори. Този, който е видял мене, е видял Отца. Учителят на любовта не се огорчаваше от тяхната недосетливост, която не можа да победи, но той знаеше, че духът ще извърши своето. Малката група се сгъсти все по-плътно към него. Той ги видя, че приличат на деца, изплашени от нощта. И синът човешки, чиято любов се разливаше понякога в буйни и справедливи слова, сега, преди първата плесница, преди първия удар на бича, преди първото заплюване, ги събра под крилото си, стопли ги с думи, в които човекът и Богът поредно се изявяваха с нежност и сила. Сега той ги видя в тайната на единението. Аз няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът няма да ме вижда, но вие ще ме виждате, защото аз живея и вие ще живеете. В него ден ще разберете, че аз съм в моя Отец, и вие сте в мене, и аз в вас. Този, който обича мене, ще пази словото ми, и моят Отец ще го обикне, и ние ще дойдем у него, и в него ще си направим жилище. Като чуха тези думи, в душите им настъпи покой. Те вече не се плашиха. Те бяха приятели на Исус, единни с него и в него. Ето те усетиха сега неговия благодатен мир. Учителят разбра това и им каза: «Мир ви оставям. Моя мир ви давам. И ви го давам не така, както дава светът, да не се смущават сърцата ви». Но ето, че Божият син трепна. Часът наближава, изрече той бавно. «Станете, да излезем от тук». И ги поведе. Никога не беше им говорил така, както през тази нощ на тайната вечеря. Сега те знаеха, че той е Бог и че Бог е любов. Нова заповед ви давам – да се обичате един друг, както аз ви обичах. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Ето, часът иде и вече е дошъл, чу се неговият глас по пътя. Вие всички ще се пръснете и ще ме оставите сам. Но при вида на техните тъжни лица замълча. Той, Божият син, знаеше злочестината, която ще ги връхлети, и знаеше, че тези силни и здрави мъже в тази нощ ще бъдат най-слабите. Потръпна и се изправи, и като един, който има власт, изрече победните слова. В света ще имате скръб, но дерзайте. Аз победих света. И тези слова той ги отправи като победоносен залп, за да отекнат през всички векове и хилядолетия. Това бяха думи на самия Бог, защото само Бог можеше да изрече преди страданието, преди кръста: «Аз победих света». И в тези слова се стопи всяко съмнение, че Исус е Бог. Направил първата стъпка в Гецимания, Исус навлезе в нощта на великото страдание. Тук в Гецимания душата му щеше да плаче. Потта му щеше да се превърне в кръв. Тук щеше да се чуе вопълът на човешкото в него. Отче, ако е възможно, отдалечи от мен тази чаша. Но нека да бъде не моята, а твоята воля. Тук в Гецимания щяха да се чуят и думите му към учениците, които беше помолил да бдят и да се молят, а ги намери 3 пъти заспали. Защо спите? Станете и молете се, за да не паднете в изкушение. Той остана съвсем сам. Стоеше неподвижно в огнена молитва, но не вече с чело упряно в земята, нито наведен над заспалите си ученици. Той чу ясния шум от стъпки, гласове на приближаващи се хора – видя, че този, който ги води, е един от учениците му и не се отдалечи, а пристъпи към тях и им каза: «Кого търсите?» Те му отговориха: «Исус Назарянина». И чуха спокойния му глас: «Аз съм».
И така взеха Исус и дойде на мястото, наречено Лобно, което по-еврейски се казва Голгота, дето го разпънаха. Четем в Йоан 19 глава 17 стих. Това е Голгота, великото страдание, разпятието. Палачите вършат своята работа, а той се моли за тях. Страдалецът трябва да изпълни стих след стих всички пророчества през вековете, всичко, което бе написано в писанията за него. И наистина всичко се изпълни. Чуват се последните думи. Свърши се. И остават да стърчат на хълма Голгота три кръста. С три разпънати тела под едно буреносно небе и един притъмнял пролетен ден. Една уредена сметка, мълвят някои. Свършена история. Но дали всичко остава една свършена история? Сина на Бога, пратеникът от небето на земята, сина човешки бе разпънат на кръст. Човешката злоба и бесилие, движени от демонична дързост, приковаха богочовека. Христос беше умъртвен. Но в това кръстно страдание той отново съедини небето с земята. Демоничната власт на мрака се разтвори мощно, за да погълне светлината, но светлината победи тъмнината. Кръстът на Голгота. Това беше най-яркият знак на любовта, зад която сияят зарите на възкресението. На фалшивата праведност на книжниците и фарисеите от векове, на свещениците, които служат в името на Бога, а убиха Исус, на всички, в които живее и днес духът на фарисейството и демонизма, Бог противопоставя братството между хората, издигна високо жертвеното и смирено служене на Бога и на човеците с любов. Свърши се, бяха последните думи на разпънатия. Да, свърши се земният път на небесния пратеник. Той устоя до край и премина като победител. А каква беше победата? Сразена е властта на мрака. Разрушена е преградата между човека и Бога. Отворен е пътят за вечността. Изгрява над измъчената земя нова зора. Започва тържеството на пороганата правда. Любовта встъпва в своя триумф. И от тогава този разпънат, умъртвен, но възсиял над смъртта Бог е в съдбата на всеки човек. Във властта на човека е да го приеме, да го възлюби и да го последва, или да го отхвърли и отрече. И така приема и привилегиите и отговорността за своя доброволен избор. Великото страдание, Голгота, разпятието на кръста. Всичко се изпълни, както бе предречено. Изпълни се стих след стих. Какво безпределно търпение на божествената правда пред човешката неправда? Каква величавост на божественото смирение пред низостта на човешката гордост? Какво величие на божествената любов пред човешкото безразличие? Кръстът свидетелства, че божествената истина е безсмъртна и божествената правда несъкрушима. Един дървен кръст бе побит преди 2000-летия там, на Голгота. И край него минават вече векове. Великани на човечеството, царства и империи се издигаха и сгромолясваха с трясък. Много човешки слова, много суета, озлобление, ненавист, отрицание са шествали пред този свят кръст и всичко е потъвало в забрава. Лежи под пръха на времето. Кръстът на Христос победоносно се извисява и ще сияе като вечно знамение, че добротата е безсмъртна, че любовта е непобедима, защото нейният могъщ извор е в самото сърце на Бога. Кръстът на Христос говори и ще говори, че смъртта е сразена, че е отворен пътят за вечността. Гаранция за това са думите на разпънатия и възкръснал Спасител. Той каза: Аз съм възкресението и живота, и всеки, който вярва в мене и да умре, ще живее.
Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирно радио Голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Ще ви говорим за невъзможните мечти. Има ли такива? Всеки от нас има мечти. Някои от тях са свързани с образование, кариера, партньор, спокойствие, приключения. Има и един друг вид мечти. Те се появяват, когато срещнем Бога, когато усетим голямата му любов и в нас се ражда желанието да направим нещо за Него. Под напора на този благороден импулс се появява нашата мечта. Но точно тук започват проблемите. Мечтата ни е толкова голяма и толкова прекрасна, че изглежда невъзможно да я осъществим. Освен това се чувстваме толкова малки и безпомощни, че махваме с ръка и си казваме «Това не е за мен». И продължаваме с сивия християнски живот и дълбокото неудовлетворение. Действителност. Забравяме най-важното. Колкото и голяма да е мечтата ти, Бог е достатъчно силен да ти помогне да я осъществиш. Това е истина, илюстрирана в Библията, че живота на много личности с невъзможни мечти. Чрез тях Бог иска да ни вдъхнови. Но ние много често гледаме на тях като на не съвсем обикновени хора. Забравяме, че те са също били така като нас, с недостатъци, дори провали. В резултат на това се крием от великите мечти, които Бог се опитва да ни даде. Не можем напълно да приемем, че Бог ще действа чрез нас, както чрез героите на свещеното писание.
Нека да разгледаме живота на един мечтател от Библията. Но нека не забравяме, че както Бог насърчи и помогна на него, така той ще насърчи и помогне на нас. Всичко започва, когато едни уповаващи на Бога родители решават да направят всичко възможно да спасят детето си, въпреки египетската заповед. И ето бебето Моисей плава в кошчето си по Нил. Чудото става, фароновата дъщеря се смилява над детето и решава да го направи свой син. Но той има нужда от кърмачка и Бог отново извършва чудо. Детето е поверено на грижите на собствената си майка. Минават 12 години, през които Моисей се научава да търси Бога и да разграничава доброто от злото. Но после той заживява в двореца, като бива възпитаван според египетската култура и разбирания, заобиколен от богатство и разкош. Това продължава цели 40 години. През това време Моисей все повече и повече осъзнава окаяното положение на народа си и у него се появява мечтата да отмъсти за несправедливостта, да помогне по някакъв начин на хората си. Виднъж той вижда как един египтянин бие евреин и в пристъп на гняв убива египтянина. На другия ден вижда двама евреи да се бият, като очевидно единият е виновен. Моисей упреква нападателя, който му се противопоставя с думите. Кой те е поставил сънник на нас?
Да не би да искаш да убиеш и мен, както египтянина? Тези два случая стига до ушите на фараона и той се оплашва, че Мойсей може да поведе евреите на бунт и решава да го убие. За Мойсей няма друг изход, освен да избяга. В един миг голямата му мечта да освободи народа си се разбива на прах. Нито египтяните, нито евреите го приемат. И ето, Мойсей бяга объркан и разочарован. Но Бог насочва стъпките му към Мадиамската земя в дома на Йотор, който също обича Бога. В продължение на 40 години Мойсей бива пастир на Йоторовите овце. Най-неочаквано Бог му се явява и му казва, че той ще изведе народа си от робство. Уверява го, че ще го подкрепя и насърчава. Въпреки, че не уверен в себе си, Мойсей поема тази отговорност. Най-напред Бог му помага чрез чудеса да убеди евреите, че е Божий пратеник. След това упорството на фараона да пусне евреите е сломено от бедствия знамения, за които Мойсей предупреждава. И така мечтата му става реалност. Той повежда народа си към свободата, но бремето на водачеството е тежко. Египтяните, а после и другите племена, ги застрашават. Мойсей трябва да успокоява роптаещия народ, който често иска да се върне в Египет под напора на глада и жаждата. Бог винаги им помага, а те винаги забравят. Именно в тези моменти Мойсей показва на практика уроците на кротост и търпение, които е научил. И точно когато мечтата ще се реализира, техният страх и недоверие я отлагат с 40 години. Но Мойсей не се отказва, а вярно и с упование води народа. И точно в края, остарял и уморен от борбата, той не изпълнява една Божия заповед и обеславя Бога. Наказанието за това е да не стъпи в обетованата земя. Но Бог оценява вярната му служба и от върха на планината Мойсей вижда мечтаната земя и Бог го уверява, че народът ще я притежава и ще бъде свободен. Сега вече Мойсей може спокойно да умре. Въпреки трудностите, неговата мечта се сбъдва.
Уважаеми слушатели, Мойсей е пример за човек, който се бореше за мечтите си. Не се плашеше от наглед невъзможното. Кое дари сила на Мойсей да победи? Как можем и ние да имаме успешни мечти? Как да устояваме мечтите си? Мислите, желанията и ценностите са извора на мечтите. Те се формират от детството още. Ето защо особено важна роля имат майките и бащите. Йохаведа още от малък го научи да търси Бога с молитва и да разбира кое е добро и кое е зло. Всеки дневно го насърчаваше да върви по пътя на доброто и благородното. Така че уроците, които той научи от нея, бяха щит срещу гордостта, неверието и порока, процъфтяващи сред дворцове и разкош. Тя го научи да иска правилни и добри неща. Така по-късно мечтата му бе голяма и благородна. Колко много може да направи една майка за света, като насърчава у детето си стремежа да радва Бога и хората около себе си. Какво да направим, ако не сме имали такава майка? Значи ли това, че бъдещето ни е обречено? За щастие, скъпи приятели, Бог има голямо желание и сила да възпита нашия ум и чувства отново. Но това може да стане само ако ние поискаме. По-късно правилните му критерии за добро и зло му помогнаха много в двореца. Те не позволиха да надделеят над другите, че мечти за власт, за удоволствие, за богатство и слава. Цялата обстановка благоприятстваше за тези мечти. Много неща и днес ни тласкат да мечтаем само за материалното. Проблемът не е в комфортът или удоволствията. Проблемът са огромните усилия, чрез които се постигат и които задушават мечтите ни да зарадваме Бога. Става така, че жертваме великите, невъзможните в кавички мечти за преходни неща, които стават цел на живота ни. Как се развиваше Мойсей? В течение на времето той ставаше все по-чувствителен за страданията на народа си и в съзнанието му зрееше идеята да спре несправедливостта. Като деян и волеви човек се зае да осъществи мечтата си чрез сила. Два пъти се намеси в свади и наказа виновниците. Чувстваше се готов да поведе народа към свободата. Въображението му рисуваше възстаналия Израел, а той начело. Но в действителност нито той, нито народа бяха готови за свободата. В резултат на прибързаните му действия в живота на Моисей настъпи рязък обрат. От бъдеш фараон, той стана окаян беглец. Още по-невъзможно бе да поведе народа. Израелтяните го отхвърлиха като шпиони на египтяните. Сигурно не му даваше мира мисълта, че всичко е загубено. О, не! Бог имаше свой план за неговата мечта. Той искаше да му помогне, въпреки че наглед обстоятелствата бяха крайно неблагоприятни. Отиде при мадианците и остана цели 40 години. Така научи голямата истина, че нищо в живота не се постига изведнъж с гигантски стъпки. За всяко нещо е нужно време. Великите неща стават стъпка по стъпка, а не изведнъж. Той самият трябваше да узрее за мисията си. Затова Бог го хвана за ръка и го въведе в училището на изпитанията. Един важен урок, който трябваше да научи, бе, че човешкият план не винаги е най-добрият. Бог имаше съвсем друго разрешение, велико, както е велик самият той. А именно, по мирен начин, чрез който се разкриваше неговата същност. Но Моисей не знаеше това. Той бе измислил свой начин, т.е. вземаше в свои ръце делото, което Бог бе обещал да извърши. За изпълнение на Божието дело трябваха и божествени сили. Моисей трябваше да се научи да разчита на Бога, а не на себе си. Благодарение на доверието си в Бога, Моисей не позволи по-късно недоволството и съмнението на израелтяните да го завладеят. Така запази душевния си мир и можеше да ги води.
Това се отнася и за нас. Много често правим свои планове и действаме по наше усмотрение, но не винаги избираме най-правилния път. Обикновено избираме най-краткия път до мечтите ни. Това е обяснимо, защото живеем в динамично време и всички около нас бързат. Така сме свикнали да взимаме бързи решения и когато обстоятелствата ни отговарят на нашите очаквания, сме разочаровани. А Бог избира най-правилния начин, който не винаги е най-краткия. Така с малките изпитания на ежедневието, Той ни подготвя за предизвикателствата на мечтите ни. Когато решим да направим нещо, сме склонни да разчитаме на собствените сили, а оставяме Бог в периферията. По-скоро Той ни служи като кутия за благословения, а в действителност ние сме безпомощни да се справим с големите и хубави неща, които Бог е вдъхновил да направи. А за тях са нужни Божия мъдрост, търпение и издръжливост. За да е готов за мисията си, Моисей трябваше да се научи на себеотрицание, търпение и милост. Трябваше да изчака Бог да избере най-подходящото време. Бог ни отговаря по начина и времето, което искаме. Ако Моисей не се научеше на търпение в пустошта с стадото, после щеше да се провали в многото напрегнати ситуации по пътя към обещаната земя. Така и ние. Ако не се научим на търпение, ще избързваме пред Бога и вярата ни ще бъде половинчата и крехка. Няма да знаем какво е да изчакаме Бога. Така че пречките по пътя към мечтата ни спомагат да развием търпение. Сред стадото Моисей трябваше да се научи на себеотрицание. Грижейки се за него, той разви навика да жертва съня, удобствата, а понякога да рискува живота си. Това го подготви да бъде милостив и състрадателен пастир на Израел. Така и нас Бог учи на себе отрицание чрез обстоятелствата, защото пътя на мечтата ни не е послан с рози. Общо 80 години Бог подготвяше Моисей, за да е на висотата на мечтата си. А нас? Трябва ли да си казваме, хубаво нещо са мечтите, но като си млад? Аз съм станал вече на толкова години. Къде ще правите първа такива неща? Обвързан съм с семейство, работа, животът ми тече по определено русло, а и мисля, че нямам енергията на младостта. Животът на Моисей опровергава такова мислене. Независимо дали си на 20, 40 или 60, никога не е късно за мечтата ти. Ако чувстваш желание да направиш нещо за Бога и хората, Бог ще те подкрепи. Не забравяй, че няма невъзможни неща за Бога, а енергията и ентусиазмът са като огън, който постепенно се засилва колкото повече гори.
Уважаеми слушатели, Божието училище имаше и още една цел. Мойсей трябваше да забрави много научени неща. Влиянията, които го обкръжаваха в Египет, бяха оставили дълбоки следи в развиващия му ум и бяха оформили до известна степен навиците и характера му. Единствено времето, промяната на обстановката и общуването с Бога можеха да заличат тези следи. По същия начин ние сме продукт на възпитание и среда. На Бог е нужно време да отмахне наслоените навици и погрешни разбирания. Но Бог нищо не може да направи, ако ние не сме склонни да му сътрудничим. Мойсей каза да на Бога и израсна. Ние можем да изпълним мечтата си, ако не сме хора с стереотипни навици и инертност, без склонност за промяна. Бог няма да ни даде повече, отколкото искаме. Ако не чувстваме в себе си желанието да се борим, да действаме, единственото лекарство е молитвата. Така че всичко необходимо ще ни бъде дадено. Ако искаме да реализираме мечтите си, трябва да сме решителни и активни. Много хора не стигат до състоянието, до което могат, защото чакат Бог да извърши вместо тях това, за което им е дал сили самите те да извършат.
Как реагира Мойсей на Божия зов? В началото с оплаха, дори и нежелание. Странно от една страна, защото мечтата му ставаше все по-реална. Но спомените от миналото и опасенията за бъдещето го правиха неуверен. Представи си неразбирането на хората. Щяха ли да го приемат? Как щеше да ги убеди, че именно него Бог е избрал? Та те бяха готови да отрекат всеки го и всичко. Той познаваше тяхната слепота, невежество, неверие. Толкова много години робство бяха оформили от тях робски навици, робски манталитет. Те страдаха по товара на робството, но нямаха свободен дух. Толкова години в контакт с фалшивата египетска религия бе разрушила устоите и доверието им в Бога. Ето защо те не търсиха и не познаваха Божиите пътища. Така че това беше една от големите пречки, които плашиха Мойсей. Друга пречка бе съмнението в собствените му възможности. Той каза: аз не умея да говоря, аз съм тежкоязичен, нямам ораторски способности, по-добре не мен. Божият отговор бе: щом си с мене, дори да се чувстваш неуверен, ще се справиш. Дългите години скитани в пустинята бяха превърнали Мойсей от горд и самонадеен в кротък и предпазлив човек. Не реагираме ли така и ние? Не казваме ли: Боже, има толкова по-способни хора от мен, стар съм? Или измислиме хиляди други причини, за да извиним пасивността си? Забравяме или по-скоро не вярваме на Божиите думи: аз съм до теб. Аз имам силата да те направя способен да извършиш моето дело. Много често ни разколебават нетактични забележки и хора. Понякога срещаме неразбирани от хора, на които имаме доверие. Така ентусиазмът ни постепенно се охлажда. Ето защо в живота има толкова малко истински мечтатели. Хора, които се борят за мечтите си. Нужен е кураж да бъдеш по-различен, понякога като на самотен остров сред океана на пасивността. Често всеобщото състояние ни повлиява и ние се отказваме.
Скъпи приятелю, ако в теб се появи желание да направиш добро на хората, да зарадваш Бога, но ти изглежда прекалено голямо и се страхуваш, сподели го в молитва. Представи идеята си и Бог ще ти покаже дали тя е в хармония с Неговата воля. Ако Бог не те насърчи, не се обесърчавай. Той е приготвил за теб нещо друго, което е по-нужно. В най-подходящия момент ще ти го покаже и ще те вдъхнови. А ако чрез провидението си и обстоятелствата Бог каже да на твоята мечта, върви смело напред и ще постигнеш успех. Така животът ти ще бъде изобилен с благословение и удовлетворяващ. Ще знаеш какво означава истинско щастие, така че не позволявай нищо и никой да открадне твоята мечта. Thank you. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.